Äripäeva raadio. Sisuturundus saade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on Sisuturundus saade. Ja tänase saate teemaks on SEB Panga majandusprognoos. Räägime majanduse hetkeseisust ja ka ettevõtete väljavaadetest. Ja selleks puhuks on meil saatesse külla tulnud SEB majandusanalüütik Mihkel Estor. Tere, Mihkel!
Tervist!
Ja SEB ettevõtete panganduse valdkonnajuht Artjom Sokolov. Tere, Artjom!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Moi Kroonmäe. Viimati pankade makroanalüütikute ümarlaual räägiti sellest, et järgmisel aastal on siis oodata majanduse null kasvu. Nüüd SEB on sellest veidi optimistlikum ja kuigi enne siis majanduskasvuks järgmiseks aastaks prognoositi 0,5%, siis nüüd on seda vähendatud 0,3%. Miks on SEB siiski keskmisest optimistlikum ja mis tingis siis selle nüüd viimatise majandusprognoosi madalamale toomise?
Ma täna muidugi vaata seda nagu ebamäärasust, mis meil nagu valitseb järgmise aasta suhtes, et noh, väga hästi, kui selle nagu esimese numbriga seal nii-öelda pihta saab rääkimata siis sellest komakohast. Aga noh, võibolla mida see nagu 0,3% nagu väljendab on see, et noh, tegelikult täna nagu ootus on siiski see, et kuna see madal seis on ju enne kõike tingitud sellest, et me näeme siin väga kiiresti tõusud intressimäärasid ja see need ohjad on ikka keskpankade käes. Ja täna muidugi soovitakse inflatsioone alla suruda, aga inflatsioon ei soovita alla suruda nüüd nagu igasuguse hinnaga. Et noh, ilmselgelt jälgitakse ka seda, mis siis nagu päriselt majanduses toimumas on ja ollaks sa võib-olla valmis vastu võtma majandussurutis, aga kindlasti mitte see midagi sellist nagu väga dramaatilist. Et see on täna selline nagu peenhäälestamine, et kuidas siis saada inflatsioon alla ilma midagi nagu väga katastroofilist põhjustamata. Ja noh, täna nagu meie eeldus on see, et suuremad keskpangad siin Federaalreservi ja Euroopa keskpank jõuavad oma intressi tõusudega siis tegelikult juba järgmise aasta alguses nii-öelda noh, kas just lõpusirgele, aga tasemini, kust edasi ikkagi hakatakse nagu väga ettevaatlikult vaatama, et kuhu suunas siis liikuda ja võib juhtuda ka vabalt, et nagu allapoole. Ja sellest tulenevalt me usume, et järgmise aasta keskpaigast hakkab see nagu majanduskonjunktuur nagu laia põhjaliselt paranema ja vaadata siis täna seda nagu Eesti majandust. Et meil on läinud nagu väga hästi, tegelikult siia maani läheb väga hästi ja sellest tulenevalt me usume, et sellise lühikese kriisi me tegelikult elame üle ja noh, selle 0,3 sisse jääbki muidugi tegelikult siis peitu see, et noh, see novembri lõpus saame teada, mis see kolmanda kvartale SKP Eestis oli, aga suure tõenäosusega see juba oli negatiivne ja ta on negatiivne siis kuni järgmise aasta teise pooleni, kui need aastase võrdluseid vaadata. Aga et noh, kuna ta jaguneb siin kahe aasta vahel ära see langusperiood, siis tegelikult nii mõlema aasta jooks saame ikkagi nagu positiivse plussnumbriga SKP kasvu.
Mainisite ikkagi sõna kriis, et siin on selle üle arutelu olnud, et kas see siis ikkagi on kriis või ei ole kriis või kui sügav see on, kui pikalt see kestab, mis teie hinnang sellel on?
Ja noh, kriis ei ole tegelikult, ma arvan, õige sõna, et mõõnaperiood võiks midagi õigemat olla nagu selle kohta. Et noh, täna nagu ka kõik see, mis me näeme siin Eesti majanduses toimumas, et ka need negatiivsed sündmused, et see on ikkagi enne kõik sellega korrektuur. Et noh, meil ei ole siin täna ju juttugi sellest, et keegi läheks siin ootamatud pankrotti või midagi taolist, et lihtsalt nõudlus on vähenenud, ettevõtted teevad seetõttu nagu töötada arus korrektuure ja noh, see on väga selline normaalne osa nagu majanduse toimimise loogikast, et noh, ei ole võimalik lihtsalt kogu aeg nagu ekspansiivselt kasvada.
Aga uste sulgemistest on siin teateid olnud küll ja veel?
No, ütleme, kui me räägime töötlevast tööstusest, et ka nagu seal see, selles mõttes nagu need sildid on püsti olnud seal 10 aastat juba, et see on nagu sektor, mis on oodanud sellist efektiivsuse tõusu läbi selle, et nõrgemad ettevõtted panevad ennast kinni ja noh, täna ikkagi isegi tööstussektoris jätkuvalt on nagu ettevõtted ju, kes on valmis värbama ka, et see ei ole nagu laiapõhjaline, et enne kõik on seal siis puudutatud, ütleme, Põhjamaade kinnisvaraturuga seotud ettevõtted. Ja ka nende seas, noh, et seal aidub tegelikult ikkagi väga tugevaid tegijaid, et lihtsalt täna ongi vähem tellimusi.
Aga räägitakse sellest, et mis meid aitaks, oleks siis see, et Eesti konkurentsivõimet tuleb säilitada ja sellele kaasa aidata. Aga ekspordimahud meil siiski känguvad. Kuidas siis me saame konkurentsis püsida?
Noh, ma arvan, et siin nagu mingisugune meede nüüd seda ei muudaks, et meil ekspordimahud sellepärast nüüd oluliselt kasvama hakkaks. Et probleem on ikka nagu nõudluses, et ja seda saavad elavdada ikkagi meie enda ekspordipartnerid. Noh, no see on nagu väga raske küsimus jah, et kus see kellele nagu riik peaks appi tulema siin kohal. Et eks ma noh, nähes, et siin mõned riigid on energiatoetuse rakendanud ka ettevõtete jaoks. Et
ma saan aru, et valitsuste ja keskpanga siis selline mõttelahad läheb veidi vastu ollu, et kui keskpangad siis soovivad suruda alla, et siis valitsused jagavad kahe käega toetusi ja
jah, see on oma,
ei jõua
nagu,
kuhugi.
Oma ette nagu filosoofiline teema täna tõesti, et nagu noh, vastandlikud eesmärgid nii-öelda. Tegelikkuses noh, me peame vähendama nõudlus selleks, et tuleksid hinnad alla. Noh, see, et nõudlus väheneb, see jällegi ei meeldi nagu valitsustele, sest et see tähendab, et inimesed teevad tööta ja palgad noh, mõni jääb üldse palgata. Et täna on jah, selline nagu suurem filosoofiline vastuolusel ja noh, hetkel ikkagi ma arvan, et pigem siin nagu keskpangad nagu võidavad selle võitluse.
Aga nüüd kui rääkida sellest, mis seisus kinnisvaraturg näiteks Rootsis on ja et kuidas see sealne hinna kukkumine, milline selle mõju siis tööstusekspordile edaspidi on, kas see pigem hajub või pigem süveneb?
No ma arvan, et sellises lühiajalises plaanis ta süveneb, aga pikemas vaates, eks see Rootsi kinnisvaraturg tegelikult ju seal nagu selline nõudlus on olemas, et ei saa öelda, et nüüd nagu ostjad päriselt kuhugi ära oleks kadunud, vaid nad lihtsalt on täna nagu ettevaatlikud ja noh, teades, et hinnad on juba kukkunud, äkki kukkuvad veel, lükatakse need otsused edasi. Et eks ühel hetkel seal tuleb see nagu kasvulaine tagas, aga noh, seda jah, ma nüüd siin nagu lähiaegiteks kindlasti ei ennusta. Et esialgu see turg on veel seal nagu seda põhi otsimas ja noh, see, et kõik läheksid käiku uued mingid projektid ja ehitustegevused, see kõik võtab nagu oma aega aega. Et
aga järgmise nagu see aasta teises pooles juba
no, ütleme, arvestades nagu kinnisvarasektori sellist nagu suhtelist aeglust on ju, et päris nii ei ole, et täna tuli mõte ja homme on maja valmis, et pigem ma usun, et see järgmine aasta tervikuna võib nagu selle sektoriga seotud tööstuse jaoks olla keerukas.
Ma ikka ütleks enda poolt, mis puutab sellist nagu ekspordi teemat, ma arvan, me väga palju oleme kinni selles mõttes väga sellist lühialist taktikalises olukorras, et mis siis järgmine kvartal toob või mitte, et kas riik peaks aitama või mitte eksporti, et kui vaatame natuke nii-öelda helikopteri vaate mõttes, et mis on siia mõnaeliselt olnud Eesti neli ekspordi nii-öelda alustala, see võiks öelda, et on meie geograafiline asukoht Ida-Lääne vahel, meie põlevkivivarud, meie metsavarud ja meie nii-öelda nagu põllumajasvarud. Seoses juba nagu pronksiööga mäletame, et siis noh, nii-öelda Ida-Lääne see nii-öelda asukoht, see ekspordi mõttes, see kadus meil ära. Seoses nii-öelda kogu rohepöördega on ka nii-öelda kinni minemas põlevkivi kui maavara, mis meil on, et kallas on tegelikult mets ja põllumajandus. Metsapuul me näeme hetkel väga palju nagu nii-öelda poleemikat ja emotsioone ja tegelikult väga suuri ka murekohti, õigust murekohti seoses ka nüüd samas rohepöördest tuleneval LULUCF-iga, et teadupärast noh, me oleme üks metsarikkamaid riike ja tuleb leida siin tõesti õige tasakaal selle koha pealt ja siis on küsimus, kas meil kui see metsandus ka nii-öelda nagu ära hääbub või koomale tõmmatakse, siis jääbki meile nagu põllumajandus. Ja kui me seda põllumajaski vaatame, et mis on sealselt sellised globaalsed tuuled puhuvad selle sama rohepöörde teemaga, et ongi plussi, ongi miinus, ja selgelt on nagu vastutuult on mõne või rohkem, et siis peaks vaatama tegelikult riik selle koha pealt, mitte mis ma nüüd siin KredExi või EAS-i abil järgmise kartal aitan keda ei kuskile messile või mitte messile, või tegelikult riiklikke tasandil, et mis on meie ekspordi nii-öelda allikad. Ja noh, võib-olla lõpuks olemegi need, et siis oleme selline väga IT-keskne riik, kus me ekspordimegi need IT-tulusid, peame arvestama siis sellega, et me oleme mõnevara volatiilsem, et nagu võtke me näeme nii-öelda neid suuri nii-öelda koondamise lained, võiks öelda nende tech-sektoris, siis noh, tulevad uued dünaamikad selle, aga ma arvan, see peaks tegelikult riik keskenduma selle pikema ja pikemale vaatele, mis on meie rikkusallikas, väikse riigil rikkusallikaks saab ikkagi olla nagu eksport ja nüüd ongi, mis me järgmine selline 20 aasta plaan on. Ehk siis sellega võiks ka öelda, et valimised on tulemas, et poliitikud võiks siis ka keskenduda sellele.
Kas siis tundub, et ongi liialt keskendutud lühikesele vaatele ja see keskpikk-pikk vaade ongi unarusse jäänud või?
No ütleme ausalt, ega väga palju pikka vaad pole tükka aega olnud, valimised meil demokraatlikus ühiskonnas käivad siin 4-5 aastaste tsüklitega, eks ole, ega siis kõik nagu ju püüavadki valija hääle. Et see ongi alati raske sellises demokraatlikus ühiskonnas.
Uh-huh. See siit ka see üleskutse. Eesootavate valmistel.
Rohkem riigimehelikust just.
Ja. Aga nüüd intressimääradest keskpankadest veidi rääkisime ka, aga kuhu rühib veel Euribor järgmise aasta jooksul?
No, kui me vaatame täna nagu, mis siis nagu turg ennustab, et millised kokkuleppeid nii-öelda turul täna tehakse nagu järgmise aasta teise poole jaoks intressimäärade osas, et noh, siin kuue kuu Euribor on ju, mis kõik eestlasi kodulaenu mõttes huvitab, et noh, täna ta on seal kuskil üle 3% natukene ja on see turuennustus. Ja noh, see tundub tänases nagu hetkes ka nagu adekvaatne, et ega arvestades võibolla nagu seda Euroopa majanduse nagu kandevõimet, et ega sealt nagu väga palju nagu juurde keerata, ma kardan, et ei annagi. Aga noh, kuigi nagu sellest räägitakse muidugi väga sellises nagu kohati nagu paanilises võtmes, siis ma arvan, et noh, see mõeldes Eesti majandusele, et Eesti sellisele suhteliselt kiirele palgakasvule, varada väärtuse kasvule, et noh, see 3% meie jaoks on kindlasti jõukohane, et tuleme sellega toime, mis ei tähenda seda muidugi, et see nagu absoluutselt kõigi ettevõtete ja kõigi inimeste jaoks on, aga suures plaanis, et noh, me räägime makromajandusest, et siis 3% intressimäär Eesti majandust nüüd surmama kindlasti ei hakka, et need mured on võibolla mõnes teises riigis palju karmimad.
Aga palgakasvu pidurdumist ennustate ei prognoosi?
Pigem ei, et täna tundub, et nagu see tööturu situatsioon on ju ikkagi nagu endiselt väga tihe, et noh, kui me vaatame ka siin septembrist, näiteks on viimased numbrid siin maksu- ja tolliametist, tegelikult tööhõive endiselt kasvas, keskmise palgakasv septembris üle 12% aastases lõikes, noh, kogu see palgafond 15% juurde, tänu sellele hõive suurenemisele, et noh, jah, et tõepoolest koondamisi tuleb, ilmselt töötuse määr kasvab, aga nagu jällegi öeldes, et see mõõn on siis selline nagu lühihaline ja mitte liialt sügav, et tegelikult see nagu Eesti tööturg on olnud ju tegutsenud väga kitsastus olnud hästi pikka aega ja ma arvan, et nii mõnigi ettevõtte siin õppis korona ajal nagu sellise valus õppetunni, et noh, suures hirmus alguses nagu hakati kärpima töötajate arvu, 3 kuu pärast oli vaja see sama tagasi, inimene nagu siis nagu poole kõrgema palgaga tagasi palgata, eks?
Mm-hmm. Aga nii siis see kerge koondamislaine, mis praegu on, seda võibolla suureks hetkel või laiapõhjaliseks nimetada ei saa, nagu ise ka ütlesite, et see üleüldiselt meie majandust hetkel ei mõjuta.
See täna üleüldiselt meie majandust ei mõjuta, aga noh, ma selles mõttes olen ka ettevaatlik ise, et ega see Eesti tööturg on nagu varmas nagu kiiresti reageerima, et kui asjad nagu hulluks lähevad. Et ega need pöörded võivad olla ka suhteliselt kiired. Ja noh, mis ma on veel nagu ma kindlasti tooks nagu välja, mis on nagu negatiivne külg siin on see, et noh, me räägime täna, et meil on nagu selline spetsiifiline osa nagu tööstusest pihta saanud, siis see sama see mööblitööstus, puidutööstus, et ta ei ole ju selline nagu Tallinna tööstusaru, et ta on mõnes regioonis võib-olla kõige olulisem tööandja, et on nagu paar suurt ettevõtet võivad seal olla no, põhimõtteliselt ainus koht, kus on nagu võimalik endale nagu mõistliku rakendust koha peal leida. Ja kindlasti ütleme sellistes nagu Eesti mingites kindlates piirkondades võib see olla tõesti väga suureks murekohaks.
Mm-hmm. Ja et väike kohtades läheb elu keerulisemaks.
Jah, et kui sinu tööandja on täna nagu mööblitööstus, kes viis oma mööbli Rootsi, siis natuke teeb murelikuks, jah.
Milliseid trende veel viib järgmisele aastal oodata seoses sellega, milline majanduskeskkond meil on ja et majandus jahaneb?
Noh, ega see nagu efektiivsus otsimine, ma arvan, on minu jaoks selline nagu võtmesõna ja mõnetega ka see, et noh, et nii-öelda rahal on tekinud hind, et päriselt on raha võimalik ka pangas nagu intressi määrast hoiustada, et eks see hakkab ka nagu mõjutama võibolla mingisuguste nagu äriplaanide nagu toimivusloogikat, et noh, me seda kinnisvara teemat juba puudutasime, noh, me näeme, et ka tegelikult see startup sektor on siin mõneti nagu pihta saanud selles olukorras, et nagu noh, raha enam ei otsi nagu niivõrd paaniliselt seda mingisugust tootlust kuskil väga riskantsetes kohtades, et eks
et tootlus on asenenud stabiilsusega.
Jah, et noh, et on võimalik valida võibolla rohkem, et raha on võimalik kasvatada nagu rohkemates kohtades.
Lisaks võibolla sinna ka seda, et mis puhul järgmise trende, et kui me nägime, mis kogu nüüd energeetika turul toimuseks ja geopoliitiliste pingetega ja siis kõik, mis puudutab taastuvenergeetikat, ma arvan, see on kindlasti rind. Me nagu näeme enda puhul ka see aasta, et kui nii vähesed sektorid, kus aktiivs on kasvanud, on kõik, mis puudutab sellist taastuvenergeetikat. Ja noh, tõepoolest sellised salvestusseadmed või salvestuslahendused või tuuleenergeetika, see võtab pika aega, aga noh, kogu see päikse energia buum meie põhjamaes Eestis, see on nagu pöörane.
Ja see on pankade jaoks vist ka hetkel kõige atraktiivsem sektor, mida finanseerida.
No, kas ta on kõige atraktiivsemast, tegelikult keegi teistpidi jällegi ei tea, mis on pikaajaline elektri hind, sest ütleme jällegi, et no, see päikse energiaga päike, kui ta kipub paistma Eestima kohal, ta paistab nagu korraga samal ajal, noh, enam vähem, ja kõik, kes on päikse jaamad püsti pand, on siis sel hetkel mingi ettekib nagu küllastumise hetke, et jaamasid on küll palju, kui päike paistab, siis seda energiat on äkki jälle liiga palju, selles hetkel toob selle hinna nagu alla, et tegelikult see kõige suurem küsimus on, ja mis on pikaajaline elektri hind. aga muidu kindlasti hea, hea meelega toetaksime neid päikseinvesteeringuid nii eraisikutele kui ka siis nagu suuremahulised sellised äriprojekte.
Aga kui palju majanduse hetke olukorda mõjutab see, kui soe või külm saab siiski olema talv Euroopas?
No täna me näeme väga selget mõju on ju näiteks energiahindadele. Tänu sellele, et meil on olnud siin nagu pikalt väga soe Kesk-Euroopas, on tegelikult ju maagaasi hintunud üllatavalt madalale tasemele. Täna ütleme, et ongi, et noh, paljud nagu sellised majandusprognoosid on ka nagu ilmaennustateks hakanud, et kuna energia on niivõrd oluline komponent, on ju majanduse toimimise juures ja energia tarbimine ja seega selle hind sõltub väga palju nagu temperatuurist, siis noh, kui soe talv nagu jätkuks meil, siis see oleks kindlasti nagu majanduse jaoks selles osas positiivne.
Aga kui nüüd on oodata enne olematult külme temperatuure, külme graade, siis võtad oma optimistliku vaate tagasi?
No ütleme, Saksamaal tegelikult näiteks on olnud nüüd siin viimased nädal kaks jahedamad ilmad, oli ka isegi lumimaas ja sellel vaatamata tegelikult, et noh, kui vaadata nagu võrreldes siis gaasi tarbimist varasemate aastatega, et selgelt muidugi see kallis hind ja sellest nagu kallist hinnast rääkimine, et on mõjutanud seda turguga, et isegi siis, kui ilmad läksid külmemaks, tegelikult tarbimise kasv ei olnud nagu ootuspärane või ta jäänud nii-öelda selle normaale jaotuse piiridesse, et kus ta nagu tavaliselt oleks tõusnud. Et eks püütakse nagu kokku hoida igal pool.
Äkki ütleksime juurde seda asja ka, et me tõesti ju, et ega, no, kuniks eraisik on ikkagi võitame lõpptarbija on omadega kindel, siis tegelikult ikkagi see tarbimine nagu püsib. Eks ongi nagu Mihkle juurde öelda ka, et kuniks tööhõive püsib, aga nagu tööhõive puhul järgmine on see, et kui inimene saab ikka iga kuu algus oma palva kätte, noh, siis ta on, noh, ta nagu tõmab siit sealt kokku, aga ta ei hakka nagu drastilist ennast nagu kokku tõmbama, et ja nüüd noh, võib-olla siis, et ja siin on juurde öelda, et kui nüüd vaata, mis need energiahinnad tegelikult ju küttearved esimesed hakkavad tulema tõsiselt jaanuari algust, detsembri kuuest, november ikkagi on alati siuke ikkagi veel noh, pool sügiskuu.
Ja.
Et siis eks sul on nagu jõululaud on kaetud, saad raha ära, see on jõululauas, saad kingid ära ostnud, see raha on ka otsas ja siis saad oma esimese arve jaanuari alguses. Ja tegelikult siis on võib-olla esimene tõehetk ja siis tuleb loodad veel veebruari või jaanuari, nii-öelda arved veebruaris. Ja siis noh, eks sana, et me räägime kaubanduse puhul ka ja ütleme kogu selle horekasektori puhul kõige kehvem kuu ongi jaanuar, eks siis võib-olla selline veebruari algus, kui oles saanud kaks kuud küttearveid, energiaarveid, et siis on see tarbija nagu selle murekoht kõige lähemal ja kuna see Eestis langeb kokku samal ajal, on jääb kuu aega jääb nii-öelda valimisteni, et siis on kindlasti oodata sellist, ma arvan, võimalike populismilainet igast erakonnast, kes lubavad ühte, lubavad nagu teist, eks ole, et ootaks väga uviga üsse, sest ma arvan kuu aega enne valimisi veebruari algust, et siis saab meidaski hästi huvidat pealkirja.
Seda Koopanga juht Margus Hink ütles ka siin Äripäeva raadios, et jaanuaris selgub põhimõtteliselt see, mis edasi saab. Langeb kokku sellega, mis teie siin räägite. Aga selles saate osas keskendume siis rohkem ettevõtetele. Aga enne seda, kui me läheme selle juurde edasi, siis räägime ka sellest, kuidas läheb pangal. Kallinenud laenud viitavad sellele, et pankadel läheb ju hästi, kasumriad paisuvad. Kuidas SEB läheb?
Noh, ütleme, kasumirjad paisuda mitte, eks tegelikult meil läheb sama hästi valvasti, nagu läheb kogu majandusel, et tõepoolest Euribor hetkel kasvab, et aga ütleme, et noh, ei ole kohale veel jõudnud veel, mida me loodame, et ei tule kasvavad laenukahjumid, sest tõepoolest, kui majandus jaheneb, siis varem või hiljem keegi sellega pihta saab, sest me võtame ka enda puhul, meil on umbes, ma arvan, 60-70 tuhat äriklienti, et mis iganes me siin ütleme, kindlasti noh, mõne puhul see ei rakendu, mõne puhul rakendub see väga valusalt, eks ole, et keegi paraku selles majandussüsteemis nagu pihta saab, aga et ma arvan, meid kokkuvõttes läheb lõpuks siis nii hästi kui halvasti kui kõigil meil keskmiselt.
Aga hetkel veel ei ole näha seda?
Hetkel veel ei näha, tõesti kui me vaatame tegelikult nii meil, kui vaatame turu peal laiemalt, siis ärilaende viivis võlgnevuse tase püsib jätkuvad rekord madalal, ehk võlgu jääjate arv ei ole kasvanud, vähemalt me vaatame enda puhul, vaatame turu peal tervikuna, vaatame ka ettevõtete üldist deposiitide taset ja kojuste taset tegelikult see ei kahane, ehk nii-öelda võiks öelda, süsteemis raha veel on jätkuvalt hästi.
Kus need esimesed raskused märku annavad, kui üldse?
No ütleme, kus me näeme tegelikult võib-olla siis nagu ohusignaalid võttes, noh, tõepoolest kogu see tarne ahelate nii-öelda katkemine seoses selle koronaga on pannud ettevõtted kasutama mõnevõrra rohkem käibekapitali, sest noh, nii-öelda tarnekanalid sa enam ei ela sellest nii-öelda just in time põhimõttel, et viimane vidin või nii-öelda kohe tuleb, mis sul laos oli ja et sellis nii-öelda tarnahel laoseisud ka kasvavad, et me näeme kolme riigi peale keskmiselt, kui me vaatame nii-öelda kuude kaupa viimast selliste pole 12 kuud, siis on nii-öelda selline rohkem raha nii-öelda süsteemis nii pidi kiinni, et käibe kapitali all. Et see on koht, kus saad aru, et noh, et likviidsus ei ole nii super hea, kui ta oli siia 2020-2021.
Aga nüüd, kuidas on lood puhvritega, kas kõik raha ongi nüüd ära kasutatud või on veel midagi tallel ka?
Noh, ütleme, et 60-70 tuhanel kindlasti on erinevad raskustasemega asjad, aga ütleme, raha, üldiselt niimoodi, raha kõigil keskitleb ja noh, olukord on hea, deposiite mõttes on nagu kasvab, et ma ei saanud öelda, et kellegi raha nii-öelda...
Ja, kui siin võib-olla nagu isegi riigist tervikuna rääkida, et nagu, noh, kui vahepeal tundus, et hakatakse minema siis nii-öelda oma nagu varude kallale, siis ka siin nüüd viimased nagu näitajad, mis siis Eesti Pangast välja tulid, räägivad selles, et tegelikult isegi kuises lõikes nii ettevõtete kui eraisikute puhul tegelikult deposiidid kasvavad. Ehk siis vaatamata sellele on ju, et meil on inflatsioon siin 22,5%, inimesed endiselt nagu väga julgelt tarbivad, et noh, sellele vaatamata, et ei ole veel nagu siis nagu oma säästude kallale just kui Eestis vähemalt riigis tervikuna mindud.
Ja lisaks ühe mõte kohaga üldse selline, et alati, et kas see, et raha on palju või on vähe, on üske nagu pikem vaatekoht, et kui me näeme tegelikult, kui palju on läinud ühiskond sõltuvaks tegelikult nagu toetustest riigiabist, siis on selline tekib nagu see ingliskeel lause see moral hazard, et kas ma pean elama üldse konservatiivselt nii-öelda finantspoliitika teema, sest nii kui nii mind aidatakse välja. Me nägime selle nagu korona puhul ja nüüd me näeme nagu praeguse nii-öelda siis nii-öelda pingestus olukorra puhul, et hästi aina rohkem tõuseb nagu äälikus ja tõepoolest on kindlasti põhjendatud kohti, aga selline ettevõtlus ja üldse ühiskonna nagu nii-öelda karjed või palved väljajate ja poliitikute riigi soov kohe minna aitama, siis see koht, et kui ma oleksin nüüd ettevõtja ja mul tekib see juba nagu mõnevõrra õigustatud ootus, et kui ma nüüd saan abiraha, siis järgmulat saan abiraha ja lõpuks mu äriplan ongi see, et ma võingi rohkem nii-öelda riskida, ebamõistlikud riskida, sest noh, nii kui nii ju aidatakse välja, et ma arvan, et see on see koht, kus noh, see pole sellise liberaalmajanduse vaatest, et need, kes elasid nii-öelda riskantsemad finantsid nagu nii-öelda lähenemisega, need peakski tegelikult, noh, see peaks süsteem puhastuma nii-öelda või peaks tekima ettevõtte pankrotti minema, uuesti alustama, ja need, kes võib-olla ei võtnud siis kogu sellise pilvitu ajal liigsed riske, peaks tegelikult need nüüd ellu jääma, saada aru, et nende rahaline puffer lähebki hinda, nad saad kas osta üles oma nii-öelda nõrgenend finantsilt nõrgenend konkurendi, Või siis nii-öelda jääda nagu ellu. Aga nüüd ongi see, et küsimus, kui me läheme kõik nüüd siin välja aitama valimatult, siis mis signaali me saadame tegelikult noh, nagu riigina nagu ettevõtlusele? Me ütleme, et võtta riske, me aitame nagu peilime su välja nii kui nii. Sama on ka eraisikute puhul. Et see on nagu ma arvan sikke suur tõsine mõttekoht siin.
Nii et praegu seni on valitsus võib-olla toetustega liiale läinud?
Ei tälle liia läin, kindlasti ma tuleb hoida konservatiivselt nagu vaadata, et noh, ütleme, et alati tuleb šokki tuleb aidata, kui on nagu šokke. See tõepoolest, kui 2020 oli COVID, kus keegi tead, mis asja on see, mida Ebola 2.0 ja kas üldse enam maailm säilib, tõesti see oli vaja anda stabiil. Sama asja on ka praegu nüüd energiahindade puhul, et noh, alan talveks on ma arvan ka esimene ja viimane, kuigi peilmine aasta panti esimene ja viimane toetuste nii-öelda mõistlik anda, kui öelda järgmine talv püsib hind kõrge, siis see enam pole šokk, see on juba nagu juba selline akuutne haigus, et me ei suuda kõik välja küsimus, kui ta veel kestab. Veel ühe aasta kestab sõda, kestab veel ühe aasta, kas me hakkame siis nii-öelda, noh, lõpuks see tegelikult on ju kogu ju riigi ettevõtluse rikkuse ümber jagamisega nende arvelt, kes on võib-olla nii-öelda oma ärimudeli teadlikult valinud mitte energiast sõltuvaks või on teinud investeeringud energiaefektiivsusse või noh, muud mõttes oma valikud nagu teinud, me ikka võtame selle raha ju kellegi arvelt, sest ega see maksuraha ju ei, noh, kuigi ECB nagu trükkib raha juurde, mis saab järgmise peatükki, eks ole, selles osas, eks ole, nüüd, et kui nüüd see Euroopas nüüd nagu lõpuks majandus maha hakkab jahtuma sama kiirelt nagu hakkas infleeruma, et kui hakkas raha taas juurde trükkima, et mis signaali meile saadame, kuhu me selle viie aasta vast välja oma.
Noh, mis nende energiahindade kompenseerimise juurde võib-olla lisada ongi see, et noh, tegelikult minu mõelest Eestis on nagu valitud selles mõttes ka võib-olla mõistlik lähenemine, et noh, meie see universaalteenus, et palju on seda kritiseeritud, et hindi just kui on nagu päris kallis, aga noh , võib-olla see on ka nagu omaette eesmärk , on ju , et hind on kallis , aga ma tean , palju elekter maksab , on ju , et ma ei saa mingisugust nagu hinnašokki , et ma tean arvestada , et sellise numbriga ja nagu vastavalt sellele siis oma nagu käitumist korrigeerida .
Just , et see šoki element kaob sealt ära ja et mida tasub veel vältida , et riik ei võtaks ennast võlgadesse ja see on ka see , mida me ei taha . Aga ka sõda käis siit korra läbi , et sõda Ukrainas on juba ligi 3.5 aastat kestnud , see on päris pikk aeg , et kas see sõja mõju majandusele jääb nüüd võrdselt püsima selle lõpuni või hakkab see ka kuidagi ajas vähenema ?
Ma arvan , et selline , mis on meedias ka läbi käinud ja väga olus teema on see , et me hakkame väsima sellest sõjauudistest , mis kindlasti on nagu väga halb märk , aga noh , inimeste psühholoogia võime nagu on kuskile piirdub ära , et tundub , eks üldine tarbijasentiment on nagu enam noh , ei võta seda asja nii teravalt , kui jälle mingi ei toimu eskalatsiooni , me näeme ka välismeedia puhul seda , et näeme ka välisinvestorite puhul , et noh , mõned noh , on võib-olla esimest šokist üle saamas , saavad aru , et business as usual , et ja noh , eks me makropildi pealt nagu teame , kui väike tegelikult on ekspordi-importi osakaal , et võib-olla see puht numbripõhiselt , ma ei tea , Mihkel , sa võid öelda , aga me suurt
no natuke irooniline on , et ega see nüüd ka võib-olla ei ole nagu üllatavalt palju nagu muutunud võrreldes sellega , et mis ta varasemalt oli , et noh , et siin muidugi kõik sanktsioonid ei ole nagu ei hakanud ju otsekohe tööle , aga tegelikult noh , seda kaubandusstatistikat vaadates nagu see mahtude muutus ei ole seal nagu kuigivõrd nagu märgatav . Ja no tõepoolest , et see on tõsi , et noh , tegelikult ju Venemaa , kui mõelda nagu Eesti ekspordi peal , oli nagu noh , ilmselt võib nagu ühe käe sõrmedele ette lugeda ettevõtteid , kelle jaoks , noh , suuri ettevõtteid , kelle jaoks oli tegemist oli olulise turuga , et jah , sinna midagi müüdi , aga selle peale keegi nagu kindel ei saanud ka varem olla .
Ja spekuleeritakse veel seda ka , et mis nendest sanktsioonidest üldse saab ja kuidas see omakorda jälle mõju avaldab .
eks me näeme , et kelle Lääne-Euroopas jah , ütleme , eks nagu Tallinn näitab , kuna energiahinnad , kuna tõesti Eesti on väga palju sellised nagu spot-turu , avatud turu usku , et ma arvan , seepärast ka osalist inflatsioon oli meil kõrge , me saime eelmine aasta selle nagu eraisiku tasandil , saime selle valu väga ruttu kätte energia puhul , kui me vaatame näiteks , mis on Saksamaal , Prantsusmaal , Inglismaal , siis seal on Inglismaa puhul on pandud riiklikult , eks ole ju , piir , kui palju tohib keskmine pere siis energiast kulutada , siis see aasta nad seda tõstavad , kui ma mälu ei peta , umbes 2 korda , ehk tegelikult need valud jõuavad sellele Lääne-Euroopa keskmisele valijale , ma arvan , alles see talv nagu kohale , see , mis meil siin oli , millega me oleme noh , nii-öelda jutumärkis nagu harjunud , eks ole , ja nüüd , kui seal ikkagi on see valu väga suur , siis küsimus , kuidas nad siis lähevad hääletama , eks me näeme neid videosid ja fotosid nendest rahva meeleavaldustest Lääne-Euroopas , nii et eks näe , kuidas see hakkab mõjutama siis ka Euroopa Liidu ühtsust nii-öelda sõja suunal .
nojah , see on selles mõttes huvitav jah , et praegu ju , et Eesti on juba selline riik , kus inflatsioon langeb juba mitmendat kuud , et Euroopas vastupidi , see kõik on liikunud üles joones just
tänu sellele . meil oli see nii kõrge ka ,
et meil, noh, meil on endiselt see väga kõrge , aga lihtsalt see trend on juba muutunud , meie tuleme juba allapoole , samal ajal kui Euroopas alles hakkab tegelikult see valu selle tavalise tarbijani jõudma .
Me saime kiiremini kõik selle kätte , jah . aga ma tegelikult ei tahtnud väga kaugele ettevõtete seisukorrast ka triivida , et ma ikkagi tahaks teada , kuidas läheb , milliseid muutusi laenukäitumises on siis näha ?
no võib tõesti tõmbada sama paralleeli nagu eraisikuga , kui su väljavaade on nagu ebakindel , siis sa tõmbad nagu ennast nagu tagasi , ehk tegelikult saad aru , et likviidsus läheb hinda , ehk raha läheb nii-öelda , sinu enda likviidsus , raha läheb hinda , sa ei hakka tegema investeeringud oma tootmismahu kasvatamisse , ehk tegelikult me näeme pärast sõda , ei ole keegi sisuliselt , no ütleme , lihtsalt hakanud uut tsehhi ehitama või uusi seadmeid , võib-olla vahetab vana uue vastu või mingi efektiivsemaks . Ei ole keegi hakanud midagi suurt ehitama , sest ehitushinnad olid täiesti prognoosimatud ja läksid õigemini lakke . Noh , nüüd on hakanud allapoole tulema teatud ehitusmaterjalid , annab natukene mingit väljavaadet nagu ehitushindade osas ja küsimus , kas see lõpptarbijam on muutunud vahepeal kindlamaks , pigem mitte . Aga kus me nagu näeme , et on jätkuvalt aktiivsus sellise nii-öelda valmis äri kinnisvaraturul , et noh , mõni ostab ühelt objekti teisele ja sama eelnevalt mainitud taastuvenergeetika , et noh , see on ikka väga selge too sisse saanud tänu sellele , noh , alles seda seoses sõjaga ja siis ka seoses nagu rohepöördega , et on kaks sellist tugevat nagu taganttuult , et see me näeme , taastuvenergeetika , see , mis on nagu buumimas , loodame , et seal ei teki juba varsti uut mulli .
aga pank ise , kas SEB Pank on ka laenu andes ise ettevaatlikum ?
ei , me ütleme , hoiame hästi sellist nagu stabiilset joont , me ei lähe kunagi kaasa ühegi nii-öelda haibiga ega mingis majandus suure nii-öelda hurraaga, ega me ei tõmba kuna ekraane kinni ka siis nii-öelda sellisel ebakindlemale, et meie laenustandardid ei ole muutunud.
Aga nüüd laenu otsustes, kas siis see äraütlemiste osakaal on tõusnud?
Ei ole, ei. Me kindlasti ütleme, et me võime ära öelda või rohkem ära öelda, kui on siis nagu see äriline väljavaade muutunud ebakindlemaks, aga me ei ole muutunud oma laenu väljaandmise ja põhimõtted. Me alati hindame kõiki tegelikult läbi tsükli kõige ettevõttest ikkagi üldiselt ja üks asi on anda lühiajaline käibekapitali laen, kus annad ikkagi ettevõttele 5-7 aastaks nagu laenu, sa pead aru saama, et vahepeal võib juhtuda igasugused asju ja majandus kipub ikka olema tsükliline.
Aga laenu nõudusega, mis toimub hetkel? Mis need viimased andmed on SEB Pangal?
No ega nagu ma ütlesingi, eks ole, kui sa ei investeeri, siis sul raha pole vaja, pikka raha, eks ole. Tõest, aga samas me näeme just eelnud mainitud käibekapitali finansseeringut, sest no, tarnahäled on muutunud pikemaks. Me näeme ka hooajaliste nii-öelda teadud sektoritest energia, noh nii-öelda energiat ja võtta sellist nagu käibekapitali vajadust nagu talv üle elada või oma siis nagu seda energiakandjad nagu müüa või finanseerida või sisse osta, ehk siis nii-öelda käibekapitali vajadus kasvab pikaajalist investeeringute omad, kui me jätame nii-öelda taustenergetika välja, pigem nagu langeb. Sest välja vaade lihtsalt on natuke ebaselge.
Et mõeldes sellele makrotausta peale, et tegelikult ei pruugi olla üldse kõige halvem aeg neid investeeringuid teha. Et hea küll, et intressimäärad on kõrgemad ja tõusevad, aga tegelikult on noh, natuke rahulikumaks läinud ka turu peale, et kui ennem oli võimatu saada mingisugust normaalset nagu ehituspakkumust, siis täna tunduvad ehitusettevõtted oluliselt nagu altimad tegema juba järgmiseks aastaks mingisugused ettepanekuid ja hindasid fikseerima ja see kättesaadavus kindlasti paraneb. Ja noh, jällegi me peame mõtlema üle tsükli, et kui täna hakata nende investeeringu ja plaanidega tegelema, on ju, et selleks ajaks, kui investeering on tehtud ja on valmis, et siis tegelikult on juba veel majanduskonjunktuur hoopis parem ja sa lõikad seda kasu, mis sa täna siis siin külvasid.
Kui palju laenuvõtjad täna käivad pangas, et küsida endale teatud siis intressi madaldamist?
Ei, sellist ei ole küll küsimus, et meie esiteks intress koosneb kahest komponentist, eks on Euribor ja on nagu marginal. Euribor ikkagi tingib mitte nagu meie pank, vaid tegelikult üldine nagu turu käitumine, ka raha hind on läinud kõigile kallimaks, ka meil on läinud saamoodi raha hind kallimaks. Ja marginaalid peaks ütlema niimoodi selle ikkagi dikteerib ikkagi turg, et siin ei saa öelda, et ma usun see, et kui me andsime selle laenu välja, me olime väga konkurentsis kellegi teise, kus oli turg ja ka praegu on turg, aga tõepoolest võib öelda, et riskid on mõnevõrra kasvanud, me näeme seda tegelikult ka selle puhul, mis moodi on Eesti riik viimase võlakirja emissiooni teinud, me näeme siin, mis moodi on turu peal olevad pangad oma raha tõstavad, me näeme siin noh, väga palju turuosaliste pealt, võlakirjade pealt, et pigem on risk on kasvanud, sest väljavaade on ebaselgem.
Aga kui on väga usaldusväärne laenuvõtja ja tõesti Euribor on tema laenu nii palju tõstnud, et tullakse ukse taha kraapima, siis ei ole mõtet?
No me räägime ikkagi niimoodi, et Euribori tõusust, et kui me võtame, et noh, ajalooliselt Euribor enne mida oli ka Saksamarga nagu temmeks ole, siis nagu ajaloo keskmine peab sinna kuskil 2,5-3% juurde, et noh, ütleme see, kes ikkagi alati laenu võtunud, nagu pidi ikka eeldama, et Euribor ei saa jääda eluaeg nagu null, et rahal ikkagi on nagu hind, et ma siin nagu ei oleks, ma ei tea, Nõus Ekspressis nagu majandusminister ütles, et kuidagi, et oleme nagu harjutanud, mida kes on harjutanud turu null hinnaga või null Euribor, igal rahal on ikkagi hind ja ma arvan, et ajaloolist keskmine kuskil seal 2,5-3 euros on olnud ja hetkel ta selle taseme puhul nagu on.
Ja et lühike vastus oleks, ei ole mõtet.
Noh, mis me ütleme niimoodi, et kui sul ettevõtjal, me räägime hetkel ettevõtjal, kui sul on raskusi kindlasti tuleb olen suhte oma pangaga, oma kliendialtariga, eks ole. Me räägime pigem tegelikult ju maksepuhkus, me räägime tegelikult ju noh, nii-öelda laenu teenindamise puhul on palju olulisem efekt on nii-öelda seal tagasimakse graafikul kui seal intressimääral. Sest kui sa ütled, et sa ei jaksa intressi maksta, siis järelikult saad juba ammu raskus on selle põhiosa maksmisega. Ehk ma arvan, pigem on alati see koht, et tõesti, kui on vaja anda maksepuhkus ja me näeme, et äriplaan on nii-öelda vetpidav ja hetkel on lihtsalt ajutine raskus, tulena mis igast tarne raskusest peatöövõtja või mingi peahankija on pankrotil, me kindlasti aitame välja. Nagu sa ütled, et sa ei jaksa ka intressi maksta rääkimata põhiosast, noh, ütleme nii, et me anname raha välja selle, mis meil on hoiustajad meile nagu usaldanud, siis noh, me peame ka vastundlikult ka seda kohta vaatama, et me noh, peame nagu vaatama, et me riskid on nagu ära maandud.
Aga räägime korra hoiustest ka, et siin eelnevatel aastatel on hoiuste mahud tõusnud, täna pigem enam mitte siin pangad intressimäärad ka tõusevad, et mis hoiuste sellised väljavaated on järgnevateks aastateks?
Aastateks on väga raske öelda, et me nägime seda, mis tegelikult nüüd COVID ja rahatrükk nagu tegis, oli pretsedenditu nagu nii-öelda hoiuste või siis nagu likviidsuse kasvsüsteemis, et on küsimus, kuidas nagu tagasi korjatakse üldiselt turu pealt. Teine asi on see, et me vaatame, kui me vaatame hetkel Baltikumi pankade kokku sellist laenu depositi suhet, no see on nagu väga lihtsalt võtta, et sa võtad selle depositi, mis sisse saad, laened nagu välja. Siis see on turu peal hetkel keskmiselt kogu panganduse kolme riigi peal kokku on jätkuvalt alla ühe. Ehk hoiuseid süsteemis on rohkem kui on laenu. Tegelikult võiks öelda niimoodi, et see nii-öelda raha pole kuskil...
Et seis on hea võibolla.
Seis on kogu panganduse ja kogu ettevõtluses on hea, erasikute puhul on hea, nii et ei näe hetkel, kuigi jälle jahetame, eks... ma ei tea, siin Mihkel täpsustada, aga ütleme, et kaks kuud suve eraisikute puhul hoiused nagu langesid, septembris läks uuesti üles ootama, nii varsti siin see nädal peaks tulema oktoobrikuu andmed ettevõtte puhul, mis on mõnevõrra selline volatiilsem, sest saad võib olla mõne välisettevõtte, tütarettevõtte, kes kuidas liigutab rahasid siis, aga seal on samamoodi, et võib-olla need hoiused ei kasvanem nii kiiresti, kui on varasemalt on, aga ei ole nagu langust veel.
Et seda hirmu ei ole, et need kaoksid?
Noh, kuhand kaad süsteem on ju suletud süsteem ainult tõepoolest, kui keskpank hakkab nagu raha tagasi korjama, eks ole, küsimus, kas see raha on Eestis, see raha on Baltikum, see raha on nii-öelda kuskil naaberriikides, et nagu ta nagu ära ei kao, ehk see, kui ma maksan, mul läheb vähemaks, kellegi läheb nagu rohkemaks.
Noh, ma arvestas ka veel seda nagu keskkonda, et pigem ma nagu ennustaks, et see laenude deposiitide suhe võib veel nagu deposiitide kasuks paraneda, ainu, et muututakse võib-olla natukene ebakindlemaks laenude võtmisel. Samas nagu noh, raha jääb siis selle juhul üle, pluss on nagu selline nagu atraktiivne intressimäär ka, et seda on võib-olla nagu mõistlikum siis kuhugi parkida.
Ja lisaks ka see, et kui võtame siis noh, toda kriisi, mis oli 2007-2009, siis tõesti meil on väga palju nii-öelda välisrahastuse peale sõltub, kogu me eksport-import oli tasakaalust, eks ole. Kui praegu on eksport-import tasakaalus, et ehk küsimus, kui meil nii-öelda nõudlus välismalt sisse toodava kaubahes väheneb, siis ka see raha nende külmkappide ja autode ja mööbli või noh, muu asjast läheb vähemaks, ikka raha jääb siia nii-öelda koha peal, ehk võib-olla ma maksan siis oma energiakandja, noh, energiakandja läheb välja, aga ta maksan seal oma pagarile ja raha jääb siin lihtsalt liigub ühest taskust nagu teise majandust nagu lihtsalt on, et aga kindlasti on eraisikud, kindlasti on ettevõtteid ja eriti väike ettevõtluses, kes saavad nüüd kõvasti pihta.
Aga räägime SEB tehtud või läbi viidud Baltikumi finantsjuhtide uuringust ka, et seal siis osalesid ettevõtjad Eestist, Lätist ja Leedust. Mis olid seal need põhilised tulemused, mida tasuks esile tuua?
No, nagu ikkaks seal ebakindlal ajal on nii-öelda raha on cash is king, et raha on muutunud nagu nii-öelda oluliseks. On taha plaanile, noh, ütleme, meil on klassikaline mure alati, kui ei ole suurt muret, ehk kui ei ole COVIDit, ei ole geopoliitikat, on ikkagi tegelikult Eesti demograafiline olukord, noh, sama suuresti Lätis Leedus ka demograafiline olukord, millest tuleb see, et meil puudub või ei ole piisavalt oskus, nii-öelda oskustöölisi, üleüldse ei ole töökäsi ja see omakorda tingib nagu väga suure palgasurve, et see võiks öelda nii-öelda põhimure on hetkel läinud tahaplaanile ja esiplaanile on tulnud geopoliitika, mis võib-olla, kui me varasemalt küsime geopoliitikat, see ondus, tundub tahandari või praegu juba no, koomilisena oli siis, kui Põhja-Korea katsetas oma tuumarakette ja Trump ja siis oli selline, noh, siis geopoliitika räägiti ebaselgus, mis Põhja-Korea teeb, siis praeguseks on kogu see geopoliitika selgelt oluliselt nii-öelda värava taha lähemal ei olnud Põhja-Koreast.
Fookus on mujal
isegi. Et see on number üks, mure on geopoliitika, number kaks koha peal on läinud see nama tööjõuteemad ja jätkuvalt täitsa üllatavalt, mis puutab nagu küberriske, et see on jätkuvalt täitsa nii-öelda nagu alumis otsas. Et see on siks nagu väljavaate osas.
Nii, aga kas prognoositakse ka hinnatõusu?
See oli ka üllatavalt tõesti, et me seal oli umbes 10% arvas, et hinnad hakkavad langema, 20% arvas, et noh, hinnad tõusutavad veel umbes noh, 10% ja seal oli kuskil üle poole arvas, et see hinnatõusud jäävad veel sellise alla 20%, mille hulgas tegelikult ongi, et saad üldse hinnad nagu nii-öelda veel hakkavad kukkuma, et sellist veel täiendavad hüperinflatsioonilis keskkonda seal oli selgelt, ma arvan, kuskil 20% oskes arvas.
Aga te küsitlesite väike ettevõtteid
või suur ettevõtteid? Me küsitsime tegelikult, jah, me küsitsime suur ettevõtte kolmes riigis. Meil vastas umbes 250 suur ettevõtte finantsjuhti. Meie jaoks suur ettevõtte hakkab käibest 20 miljonit eurot aastas ja ülespoole.
Mida räägiti selle kohta, mis äriga järgmisel aastal saab? Et kui paljud prognoosivad seda, et need äri kasvab, kui paljudel hakkab minema kehvemini?
Ma tooks pigem üks erisuse välja, mis alati tuleb, et meil Leedu nii-öelda lõunanaabrid, nemad on alati palju sellest ekspansiivsema käitumisega, et kui me küsime, et kas sa oled valmis investeerima oma koduriiki väljapoole, siis võib-olla sellest ajaloolist, kultuurilist taustast või geograafiast võib-olla või Leedu on kunagi on kuningriik võib-olla ka sellepärast, et silma naljata, siis leedukad on keskelt läbi rohkem valmis minema väljaspool oma koduriiki, laienema investeerima, Läti kuski seal vahepeal ja me oleme ikka sellised nagu oma mulla kamara peal nii-öelda optimeerida toimetajad. Võib-olla me oleme ära käinud oma naaberriikes aru saanud, mis, kus me oleme võimekus. Võib-olla see on koht, kui leedukad on ikkagi keskelt läbi, on valmis rohkem välja minema, aga kokkuvõttes jah, see väljavaad on ebakindel, et praegu kõik tõmbavad nagu tagasi ja hoiavad nagu likviidsust.
Aga milliseid lahendusid toodi välja selleks, et selle kriisiga toime tulla? Et ma ei tea, tootmised tuuakse odavamatesse riikidesse, mis variante seal välja toodi?
Me ütleme, me otselt sellist nagu nii detaili läinud, mis on selle kriisist teedeks ole, aga võib-olla pigem üks huvitav koht oli see, mis puudus kogu seda rohetemaatikat, kuna see on nagu tulnud meil rohepöörde ja kõik need nõuded, siis noh, jätkuvalt me küsime ka, et kas sa nagu saad aru, kus sa omadega oled, kas sul on mingi plaan, kas sul on teed üksinda kogu seda nii-öelda üleminekud, siis jätkuvalt on see põhiline asi, et ma pean ettevõtta, et ma pean aru saama, kus ma olen, ehk ma pean ära tegema oma auditid, ära mõõdistamised, kõik skoop 1, 2, 3 ja siis ma pean paika panema plaani, kuhu ma siis tahan minna, see on tegelikult nagu palju väiksem, ehk tegelikult ollaks hästi palju algstaadiumis, saadakse aru, et see rohevärk on nagu tulnud, aga kuidas see nagu mind puudutab, et kuna tegelikult veel väga-väga suurt osa ettevõtte, et see kohustlik raporteerimine veel ei puuduta, see on siin tulemas mõne aasta pärast, siis saadaks aru, et ma mõõdan ära, ma peaks kuhugi minema ja siis on veel, me küsime ka, et kas sul on vaja mingid partnerid taad, sa kuidagi koos, nii-öelda, see on koht võib-olla siis, et noh, et Eesti ettevõtja ütleb, et noh, ma lähen üksinda nii-öelda oma selle nii-öelda matkale, siis nagu leedukad ütlesid, või leedust rohkem oli see suurim vahe, et noh, mul on vaja mingi strateegilist partnerid, mul on vaja nõuandjad, mul on vaja mingi koostööliitu vaja, et nagu koos minna, võib-olla sellisik huvitav asi, et me ikkagi lähme, teeme ikka asju üksinda siin ja leedukad peale veits kollektiivsema rahvast nagu lähevad, teevad nagu nii-öelda koos või vähemalt vajavad kellegi strateegilist tuge.
No eks meil siin Eestis on ka tegelikult ju selliseid organisatsioone ettevõtteid, kes seda tuge ju pakuvad, et ei pea tegelikult üksi minema.
Just.
Aga kolme riigi ettevõtjad sellele vastasid, millised erinevusi veel oli märgata siis Läti Leedu versus Eesti?
Ma arvan, et see põhiline ongi see, et no, on näha natuke seda nii-öelda maksubaasi erisust võib-olla, et kui me Leedu ja Läti on valmis alati, kui me küsime, kus vaba raha on, et kuhu sa paneksid, siis Eestis on natuke rohkem vastus, et ma ei tea, mis ma sellega teeks. Läti Leedu ütleb, et maksan nagu dividende võib-olla, see ongi see Eesti maksusüsteemi, et kui sul nagu raha pole kuski parasti vaja investeerida, siis miks ma pean dividendi maksma, ma pean tulumaksu maksma, siis võib-olla see on see koht võib-olla nii-öelda, mis nagu peegeldas. Ja muud nagu võib-olla meie oleme rohkem sellist nagu digitaliseerimise usku, et me räägime, kus sa tahad muidugi selline oma nagu sa raha jääb üle või kus sa investeerid, sa ikkagi natuke selline natuke timid ja nagu optimeerid enda sees, nagu leedukad lähed rohkem võib-olla kui Läti aad jääb kuhugi sinna vahe peal, et läpselt selline ei saa aru, et kuma pool ta nagu on. Leedukad rohkem sellist nagu ekspansiivset moodi nii-öelda kasvu mõttes ja me oleme rohkem nii-öelda sellist nagu heas mõttes oma ette nokitsed, aga võib-olla natuke nagu noh, digitaliseerimise tehnoloogia innovatsiooni poole usku.
Kui te nüüd peaksite kraadima seda meelsust, ütleme 1-10, mis selle kokkuvõttu pealt võiks öelda?
Eesti see sobi kunnagi 9-10 öelda, aga selle pealt ei muidugi, eks see on selline noh, 1-2 taga ennast ei ole, kuna väljavaade on ebaselge, siis ikka klaas võiks pool täis olla, noh, nii et ma arvan ikka seal 6-7.
Ma võtaks nüüd selle saate kokku ka, et erinevatest teemadest me saate jooksul rääkisime, aga tegelikult ma paluks teil siia lõppu veel öelda midagi positiivset, midagi, mis kindlustunnet tekitaks ärataks.
No ma arvan, et selle sama minu eelneva juttu kokkuvõtte oleks see, et majanduses on nagu halvemad ajad, kui need olid varasemalt, aga Eesti majanduse vundament on täna väga tugev ja sellise lühiajalise mõõnaperioodi me elame siin ikkagi täna nagu kindlasti üle, ilma nagu suuremate ja valusamate tagajärgedeta. Ehk siis nagu loodame, et prognoosid peavad ja maailma majanduskeskkond sealt järgmise aasta teisest poolest paraneb ja tuleme sealt kõik koos välja.
Ja ma enda pool ka näen, et ma alati vastu talve, üks kõik, mis meil on probleemid on, alati läheb selline üldine optimismi tuju läheb allapoole, päevad lähevad lühemaks ja kõik läheb külmemaks ja kõik mured tunduvad nagu hullemad, siis ma tõesti ootan heas mõttes nagu kevadet, see siis üldisest nagu läheb ka selline väljavaade positiivsemaks, üks kõik raske muidu on, ka energiahinnad tulevad alla, energiakulutavad allapoole ja jääbad loota, et siis ka siis geopoliitilises olukorras saabub mingisugune selgus.
Ja loodetavasti siis esimene hetk, mille pealt on näha, mis edasi saama hakkab see jaanuar-veebruari algus, et see siis on positiivne.
Ja ootaks valimised ka ära, loodame, et siis ma arvan, et märtsi teine pool on siis juba pilt selge.
Selge, aga suur tänu teile saatesse tulemast, rääkimas sellest, mis meil milline majanduse hetke seis on, millised on prognoosid järgmiseks aastaks, mis meile majandusele mõju avaldab, mille mõju võibolla hakkab vähenema. Aitäh saatesse tulemast SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ja aitäh SEB ettevõtete panganduse valdkonnajuht Artjom Sokolov.
Aitäh kutsumast.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Aitäh ka saadet kuulamast, kõike head ja järgmiste saadeteni.